Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Ambasador Srbije u Podgorici odbio da primi protestnu notu Crne Gore zbog spaljivanja njene zastave u Beogradu. Iranske vlasti najavljuju žestoku odmazdu nakon ubistva generala Kasema Sulejmanija u američkom napadu u Bagdadu. Mike Pompeo izjavio da je cilj akcije bio sprečavanje neposrednog napada kojim bi bili ugroženi Amerikanci na Bliskom istoku. Izabrana tehnička vlada Makedonije nakon ostavke premijera Zajeva. Parlamentarna komisija Bosne i Hercegovine nije dala preporuku za imenovanje Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbeglice. U ovoj emisiji još možete čuti. Dokle je Srbija stigla u pridruživanju Evropskoj uniji, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović u pisanoj izjavi za naš program ocenjuje:
nedovoljno u odnosu na značajne rezultate reformskog procesa i napretka Srbije, a značajno u kontekstu pojačanog odsustva volje za proširenje među članicama Evropske unije.
Bosnu i Hercegovinu je prošle godine napustilo oko 60.000 ljudi. Šta treba učiniti da građani ostanu u zemlji? Mladi Doboja:
prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine. Sa tim Republika Srpska Federacija, to je jedna država.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vide, da ih bilo ko vidi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavljenom, najpre odnosima Srbije i Crne Gore. Destabilizacija diplomatskih odnosa između dve države izazvana je oštrim saopštenjima i izjavama datim nakon pokušaja spaljivanja crnogorske državne zastave na zgradi ambasade u Beogradu, a potom odbijanjem srpskog ambasadora u Podgorici da primi protestnu notu crnogorskog ministarstva spoljnih poslova. Time se nastavljaju i političke tenzije koje su započele usvajanje zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, kome se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva i deo opozicionih stranaka. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović odbio je da primi protestnu notu crnogorskog ministarstva vanjskih poslova shodno instrukciji ministarstva spoljnih poslova Srbije, saopštio je resor diplomatije. Božović je pozvan na razgovor u ministarstvo vanjskih poslova kako bi mu bila uručena protestna nota povodom dešavanja ispred prostorija ambasade Crne Gore u Beogradu i pokušaja paljenja crnogorske zastave. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, generalni sekretar Miodrag Kankaraš uložio je protest najoštrije osuđujući višestruke pokušaje paljenja crnogorske zastave i nasrtaja na prostorije ambasade, pri čemu su izostale reakcije državnih zvaničnika Republike Srbije, a pojedinim istupima javnih ličnosti u prethodnom periodu dovodi se, kako je rečeno, u opasnost bezbjednost crnogorskih diplomata. Srpski ambasador Božović osudio je pomenuti čin kao neprimjeren, naglašavajući da on ni u kom slučaju ne odražava zvaničan stav ni države Srbije, niti njenih građana. Republika Srbija osuđuje gađanje i pokušaj spaljivanja crnogorske zastave, rekao je ambasador, prenijevši žaljenje ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića zbog navedenog akta. Prethodno je crnogorski premijer Duško Marković nazvao necivilizacijskim atakom sinoćni skup huligana i navijača Zvezde ispred ambasade Crne Gore u Beogradu, a odnos vlasti Srbije prema tom događaju i paljenju državne zastave Crne Gore Marković je ocijenio zaprepašćujućim. Na to je odgovorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink, a koji ipak nije osudio paljenje zastave na crnogorskoj ambasadi i odbacio konstataciju crnogorskog premijera da ambasada Crne Gore u Beogradu nije bila zaštićena.
To sa zastavom svakako nije nešto za pohvalu i nije nešto što čime možemo da se dičimo. Ali ja vas pitam, kako to nije bila zaštićena ambasada? Crnogorski premijer govori notorne neistine. Ali nemoj da govorimo koliko i šta su sve radili srpskom narodu i šta rade svakog dana.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije najoštrije je osudilo paljenje crnogorske zastave na zgradi ambasade u Beogradu, ocijenivši da to ide na ruku onima koji odgovornost za krizu u Crnoj Gori pokušavaju da prebace na Srbiju. Takav čin samo ide na ruku neprijateljima srpskog naroda i narušava ugled Srbije kao ozbiljne države koja se zalaže da se dijalogom i u miru rješavaju problemi u regionu, a u ovom slučaju u Crnoj Gori. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke osudila je napad na ambasadu Crne Gore i poručila na svom Twitter nalogu da je šokirana snimkom oskrnavljene zastave i pozvala je na dijalog. Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je saopštio da je veoma važno da se ne dozvoli politizacija i da se ne dopusti instrumentalizacija crkve za bilo kakve političke ili ideološke interese. U saopštenju Episkopskog savjeta se ne pominje odnos prema najavljenoj posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Crnoj Gori, ali se naglašava da narodno jedinstvo u Crnoj Gori pokazuje čvrstu rješenost crkve i njenih vjernika da ne dozvoli politizaciju ovog pitanja sa bilo koje strane. Episkopski savjet je saopštio da se unaprijed ograđuje od mogućih incidenata koje bi neko, kako je rečeno, mogao da iscenira oko Badnjeg dana i Božića, čiji bi cilj bio kompromitacija hrišćanskog mirnog otpora širom Crne Gore. Od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti širom Crne Gore se održavaju protesti vjernika Srpske pravoslavne crkve, koja je taj zakon okarakterisala pokušajem otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Vjernici u gotovo svim gradovima predvođeni sveštenicima u večernjim satima najprije prisustvuju crkvenim obredima u hramovima, a zatim se izlazi u šetnju glavnim gradskim ulicama. Osim prvog dana kada su zabilježeni incidenti i napadi na policiju te hapšenje i privođenje osumnjičenih, naredni crkveni skupovi protiču bez problema. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je najavljeno da će povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti podnijeti ustavnu žalbu te da očekuju da Ustavni sud proglasi sporne odredbe neustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Makedonije. Izabrana je tehnička vlada nakon ostavke premijera Zajeva kako bi se otvorio put za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora na proleće. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Tehnička vlada, čiji je osnovni zadatak sprovođenje slobodnog i demokratskog izbornog procesa, preuzima vlast 100 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 12. april. Predsjednik ove vlade u tom periodu bit će Oliver Spasovski iz vladajućeg socijaldemokratskog saveza, dosadašnji ministar unutrašnjih poslova u vladi Zorana Zajeva. Opoziciona VMRO DPMN u tehničkoj vladi će voditi dva ministarstva, za unutrašnje poslove i za trud i socijalnu politiku, a imaće i tri zamjenička mesta u ministarstvima za financije, za administraciju i za poljoprivredu. Pre ostavke premijera Zorana Zajeva bilo je nekoliko događanja koja su dovela u pitanje formiranje tehničke vlade i održavanje prevremenih parlamentarnih izbora 12. aprila. Naime, Zajev je upozorio opoziciju da neće dati ostavku 3. januara, kako je dogovoreno, ukoliko njeni poslanici ne prestanu da blokiraju donošenje nekoliko zakona vlade koji su se trebali primjenjivati od 1. januara, a od kojih zavise plate, penzije i investicije. Ipak, nakon višednevnih peripetija, postignuta je saglasnost da ti zakoni prođu u parlamentu. Koncept tehnička vlada je uveden nakon krize koja je nastala 2015. godine, kada je tadašnji lider opozicije Zoran Zaev počeo da objavljuje takozvane bombe sa prisluškivanim razgovorima u kojima su bili obelodanjeni slučajevi korupcije i kriminala vladajuće koalicije na čelu sa VMRO DPMN i premijera Nikole Grujevskog. Nekoliko godina kasnije, nakon što Severna Makedonija nije dobila datum za početak pristupnih pregovora sa Europskom unijom, lideri najvećih partija su se dogovorili za održavanje prevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o zbivanjima o svetu, tačnije o tenzijama na Bliskom istoku, iranske vlasti najavljuju žestoku odmazdu nakon ubistva generala Kasema Sulejmanija u američkom napadu u Bagdadu. Državni sekretar Mike Pompeo pak je izjavio da je cilj akcije bio sprečavanje neposrednog napada kojim bi bili ugroženi Amerikanci na Bliskom istoku. Pripremila Ajla Obradović.
Američki i iranski zvaničnici su potvrdili smrt Kasema Sulejmanija, jednog od najmoćnijih ljudi u Iranu, u američkom napadu na dva vozila na međunarodnom aerodromu u Bagdadu u ranim jutarnjim satima 3. januara. Sulejmani je vodio jedinicu Kuds koju su SAD obilježile kao terorističku organizaciju. Na državnoj televiziji Irana emitovano je saopćenje Ajatolaha Ali Kamneija, vrhovnog vjerskog vođe.
On je proveo cijeli život vodeći džihad na Božjem putu. Mučeništvo je bila nagrada za njegove stalne borbe svih ovih godina. S Božjom milošću, nakon njegovog odlaska, njegov rad i put neće biti zaustavljeni ni blokirani. Ali žestoka osveta čeka zločince čije su prljave ruke, proliće njegovu krv i krv drugih mučenika u sinoćnjem incidentu. Mučenik Sulejmani je međunarodno lice otpora i svi koji vole otpor traže osvetu za njegovu krv.
I predsjednik Irana Hasan Ruhani najavio je osvetu. U Iranu su proglašena 3 dana nacionalne žalosti. Ubistvo Soleimanija izazvalo je proteste širom Teherana, gdje Iranci uzvikuju antiameričke slogane i pale zastave Izraela. Evo što kažu građani Teherana u anketi.
Ovo je čin za koji su odgovornost preuzeli zvaničnici Sjedinjenih Država, budite sigurni da je amaterski čin. Naša nacija će postati još jača, naša nacija će biti još svesnija, proizvešćemo više Soleimanija, uveravam vas.
Mislim da ovo neće ostati bez odgovora i može dovesti do loših incidenata u regiji, zbog kojih će patiti i Sjedinjene Države i narod Iraka i drugi države u regiji.
Pentagon je izjavio da je cilj napada bio spriječiti iranske planove za napade u budućnosti. Dodaju da je Soleimani organizovao napade na baze iračke koalicije predvođene SAD-om posljednjih nekoliko mjeseci, kao i da je odobrio napade na američku ambasadu u Bagdadu prošle sedmice. Evo što kaže demonstrant iz Bagdada.
Amerika i Iran bi svoje probleme trebalo da rješavaju van Iraka. Ne želimo da to rade u Iraku, jer to neće nama pomoći. Mi, na trgu Tahrir, ne slavimo ubistvo Soleimanija ili bilo koga drugog, jer ovo na kraju dana nama ne pomaže.
Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da su SAD morale reagovati kako bi se okončala dalja agresija od strane Soleimanija i iranskog režima.
Predsjednik Trump je pokazao ogromnu uzdržanost do dana kada smo jasno rekli Irancima da nećemo tolerisati ubistva Amerikanaca 27. decembra. Amerikanac je ubijen u Iraku, a onda smo posmatrali tok obaveštenih informacija koje su govorile o Soleimanijevim putovanjima u regiji i poslu koji je radio kako bi Amerikance dodatno doveo u opasnost.
Irački premijer Adel Abdul Mahdi osudio je ubistvo i rekao da napad predstavlja kršenje uslova američkog vojnog prisustva u Iraku, te da na njega treba odgovoriti zakonom koji bi zaštitio iračku sigurnost i suverenitet. Iračka televizija citirala je izvore šiitskih snaga koje podržava Iran, milicije Hašd Šabi, koja je navela da je u napadu ubijeni zamjenik komandanta tih snaga Abu Mahdi al-Muhandis. Rusija je upozorila na posljedice ubistva iranskog generala, navodeći da je to rizičan korak koji će dovesti do porasta tenzija u regionu, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Dodaju da je Soleimani vjerno služio interesima Irana. Cijene nafte porasle su za 4% odmah nakon potvrde vijesti o napadu.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ambasador Srbije u Podgorici je odbio da primi protestnu notu Crne Gore zbog spaljivanja njene zastave u Beogradu. Izabrana tehnička vlada Makedonije nakon ostavke premijera Zajeva. A do kraja emisije još možete čuti. U Nikšiću mnogo veće naplate odšteta od ujeda pasa nego u najvećim gradovima regiona. Da li je na delu prevara? Potpredsjednik opštine Dragoljub Perović.
Ako, na primjer, imamo u Nikšiću mjesečno od 10 do 15 ujeda, sva pašta cvijeta da su u Nikšiću, to je malo premno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprve politička scena Bosne i Hercegovine. Komisija predstavničkog doma parlamentarne skupštine za pripremu izbora Saveta ministara nije dala preporuku za imenovanje Mlađana Božovića za ministra za ljudska prava i izbeglice.
Komisija je sa 4 glasa za, 4 protiv, uz 2 suzdržana, odlučila da ne da preporuku za imenovanje, potvrđivanje imenovanja na ovu dužnost.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o masovnom odlasku građana u svet u potrazi za boljim životom. Pripremila Aida Đugum.
Prije godinu dana Olivera Nović iz Dervente napustila je poziciju direktorice u banci i otišla da radi u Njemačku kao zdravstvena radnica. Iako je radila u svojoj struci, kaže da nije bilo prilike da napravi promjenu i to je između ostalog uticalo na njenu odluku da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Bilo je tu više razloga, godinama su neke stvari tako uticale na tu odluku i tako jednostavno više nisam vidjela neku perspektivu.
Olivera zbog odlaska zadovoljstvo ne krije, iako kaže da svaki početak nosi svoje teške strane, te da se ponekad javi nostalgija.
Jednostavno kad se nađete u jednom uređenom sistemu, to je ipak ipak je drugačije, ipak je dosta manji stresa.
Olivera Nović je samo jedna od mnogih koji su posljednjih godina napustili Bosnu i Hercegovinu. Nema zvaničnih podataka o broju ljudi koji su otišli da žive i rade van granica Bosne i Hercegovine. Iz Unije za održivi povratak, koja je jedina godinama bilježi odlazak iz BiH, kažu da je u posljednjih 6 godina BiH napustilo 200.000 ljudi. Samo u 2019. godini otišlo je 60.000 ljudi, više nego ikada do sada. Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić.
Ove godine je mnogo više otišlo stanovnika, mislim da je najviše u 19. godini. 18. nismo imali toliko, ja mislim negdje oko 40 nešto hiljada. Prethodnih godina nas sve manje i manje. Od ovih 60.000 su uglavnom kompletne porodice.
Zbog najave da će od marta 2020. godine u Njemačkoj stupiti na snagu zakon koji će pojednostaviti dobivanje radnih dozvola za građane zemalja koje nisu u Europskoj uniji, procjenjuje se da će odlazak iz BiH biti i veći. To je pokazalo istraživanje bosansko-hercegovačkog portala posao.ba. Glasnogovornica Erna Saljević objašnjava.
Dobili smo podatak da čak 80% građana Bosne i Hercegovine je spremno napustiti Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim poslom u zemljama počevši od Njemačke.
Planove da u budućnosti napusti Bosnu i Hercegovinu tražeći bolje uslove života ima 23-godišnja Neira Muratović iz Sarajeva. Ona misli da u Njemačkoj ima više prilika da nađe posao.
Po struci sam medicinska sestra i profesionalni vatrogasac. S obzirom na moje zvanje mislim da imam veću priliku. Mislim da bi s tim počela.
Osim ekonomskog, tu su i drugi razlozi zbog kojih ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, kaže Mirhunisa Zukić iz Unije za održivi povratak.
Mi možemo posmatrati iz više uglova odlazak ljudi, ali mi sad mislimo da nije ekonomske prirode, nego baš političke prirode.
Ključne promjene u Bosni i Hercegovini koje mogu zaustaviti sve masovniji odlazak iz BiH su u rukama BiH političara i poslodavaca. Smatraju mladi anketirani građani Doboja, govore Dragan Mičić i Marina Đukanović.
Prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine. Sa tim Republika Srpska Federacija, to je jedna država.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vidi da ih bilo ko vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pri kraju ovog bloka o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini, zabeležila Marija Arnautović.
Tek krajem 2019. godine vlasti Bosne i Hercegovine zatvorile su improvizirani migrantski kamp Vučjak nadomak Bihaća. Ovaj kamp su sve međunarodne organizacije ocijenile kao potpuno neuslovan i neadekvatan za boravak ljudi, jer se nalazio na bivšoj deponiji. Kroz njega je za pola godine prošlo hiljade ljudi, a jedinu pomoć pružao im je Crveni križ grada Bihaća. Sela Midžić, sekretar Crvenog križa, dan nakon što su migranti izmješteni sa Vučjaka.
Osjetili smo njihovu zahvalnost, osjetili smo sve ono što smo u proteklih 6 mjeseci njima darovali, a na ovaj način i oni se nama odužili sa jednom velikom zahvalnošću i svojim porukama koje sam lično napisao.
Migranti i izbjeglice sa Vučjaka, njih više od 600, doveženi su 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava u Sarajevo. Dio njih izmješteni u prihvatni centar Ušivak, kojim upravlja služba za poslove sa strancima, a dio u još uvijek nezavršenu bivšu kasarnu Blažu i kraj Sarajeva. Kamar Khan iz Afganistana, nakon nekoliko mjeseci provedenih u šatoru na Vučjaku, spavao je u zatvorenom. Iako kasarna u Blažuju nije opremljena u potpunosti, sve je bolje od džungla kampa kako migranti zovu Vučjak.
Ovo je novi kamp i još uvijek se u njemu radi. Skoro ništa nije završeno. Ako uđete unutra, vidjet ćete da se još uvijek radi unutra.
Skoro cijelu 2019. godinu su trajali pregovori gdje će biti smješteni novi prihvatni centri u Bosni i Hercegovini, jer su postojeći već dugo popunjeni. Nijedna lokalna zajednica ne želi migrante i izbjeglice na svojoj teritoriji. Vlasti Republike Srpske više puta su ponovile da za ove ljude nema mjesta na teritoriji tog entiteta, a ne želi ih ni na prostorima koje većinom naseljavaju Hrvati. Iz Hrvatske ih nasilno vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, upozorava Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građana.
Mislim da kriza eskalira namjerno, da to nije propust naših vlasti, nego da je to strategija, da se neljudskim uvjetima za izbjeglice želi odvratiti njihovog dolaska, jer nemamo kapaciteta da cijelu granicu istočnu štitimo. Rješavaju se jako također okrutni pushbackovi, znači iz Hrvatske i Slovenije, a također i naše vlasti rade okrutne pushbackove vraćaju nasilu izbjeglice u Srbiju pa se djeca gube u šumi.
Prema podacima delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je od 2018. godine za potrebe migranata i izbjeglica za Bosnu i Hercegovinu izdvojila 34 miliona eura. No Bosna i Hercegovina još nije u potpunosti riješila smještaj migranata i izbjeglica. Na području Unsko-sanskog kantona smješteno je skoro 5000 ljudi, najveći dio njih u kampu Bira, zatim u prihvatnim centrima Miral i Sedra, gdje žive porodice sa djecom. U Sarajevu u dva prihvatna centra Ušivak i bivšoj kasarni Blažu je više od 1000 ljudi. Stevan Jugović, menadžer Međunarodne organizacije za migraciju u kampu Ušivak kraj Sarajeva.
Da li su to ekonomski migranti, da li su ratni izbjeglice, to su već njihove životne priče, ali mogu da kažem da su imali jako dug i jako težak put do ovdje i uprko svim tim nedaćama, najveći broj njih je ostao zaista sjajna ljudska bića, što mogu da vidimo u ovom kampu, jer često nalazimo i vidimo primjere pomaganja jednih drugima.
U izvještaju posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda navedeno je da je od početka 2019. do avgusta iste godine u Bosnu i Hercegovinu ušlo 40.000 izbjeglica i migranata. Većina je našla put do neke od zemalja Evropske unije, a od oko 7.000, koliko ih je trenutno u Bosni i Hercegovini, skoro 1.500 su djeca. Njih 500 je bez roditeljske pratnje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon Bosne i Hercegovine o zbivanjima u Srbiji, tačnije dokle je ova država stigla u pridruživanju Evropskoj uniji. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Sredinom decembra otvoreno je poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala, a prethodno je u junu otvoreno pregovaračko poglavlje 9 o finansijskim uslugama.
Nedovoljno u odnosu na značajne rezultate reformskog procesa i napretka Srbije, a značajno u kontekstu pojačanog odsustva volje za proširenje među članicama Evropske unije. Dakle, relativno podnošljivo da se ne izgubi kakav takav tempo, ali sa jasnom potrebom ubrzanja procesa i kod nas i u Evropskoj uniji.
Ocenila je u pisanoj izjavi ZRS ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona kaže da je proces evropskih integracija Srbije u 2019. bio opterećen dilemama o budućnosti reforme Evropske unije i politike proširenja.
Jedina dva događaja i pozitivne odluke koje se tiču politike proširenja odnosila su se na Srbiju. To su dva kompleksna i zahtevna poglavlja 4 i 9 sa obimnim sadržajem pravnih tekovina Evropske unije.
U odnosu na 2018. koja je delovala kao godina optimizma, 2019. je na neki način i godina otrežnjenja, ocenjuje ZRC Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Paradoks politike proširenja jeste da Srbija koju mnogi kritikuju za ozbiljne nedostatke u domenu vladavine prava, je praktično jedina zemlja koja koliko toliko napreduje u Crnu Goru, koja također ima ozbiljne nedostatke u oblasti vladavine prava, dok eto ta jedna zemlja koja je prošla kroz ne male promjene i prihvatila ne male žrtve, misli se na Severnu Makedoniju, nije čak nagrađena ni otvaranjem pregovora, odnosno dobijanjem datuma za otvaranje pregovora.
Da li su za usporavanje tempa evropskih integracija Srbije kriva unutrašnje dešavanje u Evropskoj uniji ili nedovoljna angažovanost vlasti u Beogradu?
To je rezultat stagnacije u pre svega u oblasti vladavine prava ili čak ozbiljnom nazadovanju u nekim segmentima.
Kaže ZRS Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Kad pogledate izveštaj polugodišnji, sa što je objavljen za poglavlje 23-24, taj takozvani non-paper Evropske komisije, tu se vidi na 20 i nešto mjeseca da se pominje da se s aktivnostima ozbiljno kasni.
Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost smatra da je tempo napretka Srbije uslovljen dešavanjima u samoj Uniji, a nekako kaže politikom uslovljavanja.
Da je politika uslovljavanja stvarno živa i da je ona jaka kao što je bila, Srbija vjerovatno ne bi otvarala čak ni jedno poglavlje na 6 mjeseci kako se sada dešava. Problem je, ja bih rekao, najviše sada u odnosu Nemačke i Francuske i toga šta ove dve zemlje dalje namjeravaju da urade sa politikom proširenja.
Na drugoj strani, Vladimir Međak iz Evropskog pokreta smatra da dešavanje u Evropskoj uniji nisu najbitniji faktor koji vodi ka usporavanju puta Srbije.
Mi možemo vidjeti Crnu Goru koja je otvorila pregovore, pa eto godinu i po dana prije nas. Oni su otvorili sva poglavlja. Pravo ste, postoji manjak interesovanja na strani Evropske unije, ali također postoji ozbiljan manjak guranje sa naše strane. Znači, kad pogledate, nama treba 3 godine da podnesemo pregovaračke pozicije u poglavljima u kojima nemamo mjerila za otvaranje. Za neka ne toliko problematična poglavlja
Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja otvorila njih 18, dok su samo dva privremeno zatvorena.
Što se tiče mogućeg zatvaranja poglavlja koja su do sada otvorena, dinamiku određuju države članice. Svakako to nas ne sprečava da radimo na ispunjavanju merila za zatvaranje i da planiramo za 2020. mere za zatvaranje,
navela je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović u izjavi za RSE. U međuvremenu privetno je da među samim građanima opada entuzijazam za učlanjenje u Evropsku uniju. Tako istraživanja javnog mnenja koja sprovodi Ministarstvo za evropske integracije pokazuju da je u novembru 2009. 73% građana Srbije podržavalo učlanjenje u Evropsku uniju, dok je u decembru 2012. taj broj pao na 41%, da bi posljednjih godina opet počeo da raste, ali ne preko 55%. U julu prošle godine taj postotak je bio 53%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
I pri kraju emisije u Nikšiću mnogo veće naplate odšteta od ujeda pasa nego u najvećim gradovima regiona. Da li je na delu prevara istraživala Lela Šćepanović?
Odbornik vladajuće DPS Rajko Perović je kazao da suma od 250.000 eura nije konačna.
248.000 ima dosta što je isplaćeno za ovu godinu odštete za te, za ta lice, plus što ima drugih sudskih troškova, preće preko 300.000 eura. I danas sve gledamo se ovdje i sve nas, ni ovo dešava se jedna godina. Ovo je već treća godina kad ja znam da ide ovolika sredstva. Ne postoji skupe investicije. Skupo je ovo za što mi dajemo novac. To je skupa stvar koju svake godine dajemo novac.
Prema presudama Osnovnog suda u Nikšiću, u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, građani koje ujede pas lutalica pod tužbama dobijaju po 400 eura na ime nematerijalne odštete. Dodjeljuju im se i advokatski troškovi u iznosu od 150 eura. Da li u opštini Nikšić sumnjaju na lažno prijavljivanje ujeda pasa lutalice i moguće zloupotrebe, potpredsjednik opštine Nikšić Dragoljub Perović ranije za naš program kazao.
Previše toga. Toga je previše. Ako, na primjer, imamo u Nikšiću mjesečno od 10 do 15 ujeda, sva pašta cvijeta da su u Nikšiću, to je malo premnoto.
Pitanje o mogućim ljekarskim zloupotrebama uputili smo Nikšićkoj opštoj bolnici. Na naše pitanje da li su tačne informacije da sve nalaze u jedu pasa lutalica građanima potpisuje jedan, eventualno dva ljekara u toj ustanovi, iz PR službe nam je saopšteno.
Opšta bolnica Nikšić nije u obavezi da vodi takve vrste evidencija. Do sada ni jedan nadležni organ nije zahtijevao ispitivanje niti jednog ljekara i slučaja sa ispisanom dijagnozom koja se odnosi na ujed psa.
Navedeno je u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Ilustrujući razmjere problema sa kojima se suočava opština Nikšić, odbornik DPS-a Rajko Perović u Nikšićkom parlamentu krajem decembra iznio i uporedne podatke iz susjednih država.
Grad Beograd, Sinoskino, koji je možda 4-5 puta viši nego naša država broj stanovnika, za odštetu platio za prošlu godinu 191.000 eura, a grad Nikšić 250.000. Grad Zagreb je za prošlu godinu platio 198.000, a grad Nikšić 250.000. Da li to koga zabrinja? Da li to koga brine?
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ambasador Srbije u Podgorici odbio da primi protestnu notu Crne Gore zbog spaljivanja njene zastave u Beogradu. Iranske vlasti najavljuju žestoku odmazdu nakon ubistva generala Kasema Sulejmanija u američkom napadu u Bagdadu. Državni sekretar Mike Pompeo izjavio da je cilj akcije bio sprečavanje neposrednog napada kojim bi bili ugroženi Amerikanci na Bliskom istoku. Izabrana tehnička vlada Makedonije nakon ostavke premijera Zajeva. Parlamentarna komisija Bosne i Hercegovine nije dala preporuku za imenovanje Mlađana Božovića za ministra za ljudska prava i izbeglice. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjem izdanju emisije Glasa mladih u 2019. godini. U idućih pola sata slušat ćete neke od najboljih i najzanimljivijih priča koje smo objavili proteklih nekoliko mjeseci.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Ovo tjednu emisiju Glasom mladih započet ćemo pričom o omladinskoj aktivistici Amili Alikadić. Ona je prva mlada osoba koja je govorila u ime djece iz Bosne i Hercegovine pred delegatima Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Njen govor bazirao se na potrebi osavremenjavanja obrazovanja kao uvjeta za ulazak djece u svijet odraslih. Govorila je također o međuvršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini koji je u porastu. Tema naše Marije Arnautović.
16. joj je godina, već je ostavila trag u svojoj lokalnoj zajednici. Zove se Amila Alikadić i zbog svog aktivizma izabrana je da govori u ime sve djece iz Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda.
Ja bih rekla da sam ja zapravo samo jedna obična djevojka koja je prepoznala prilike koje je u moju lokalnu zajednicu dovela organizacija World Visiona. Ono što oni rade je zapravo jedna velika stvar za mlade osobe. Oni su pružili meni, kako meni, tako i ostalim mojim vršnjacima, da se pokažu onome što znaju i da predstave sebe u najboljem svjetlu.
Ova učenica drugog razreda elektrotehničke škole u Tuzli aktivizmom se bavila u rodnoj Kalesiji. Društveno je vrlo aktivna jer želi doprinijeti poboljšanju stanja u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se kaže i uključila u mnogo pokreta i organizacija. Ona je između ostalog i edukator o temi međuvršnjačkog nasilja.
Pokušavam da ono što ja znam prenesem na svoje vršnjake. Jedan od tih radionica na koje sam najponosnija ja i gdje mi često kažu da je mnogo dobro to ispalo, sve je jedna pričaonca koju sam organizovala u svojoj lokalnoj zajednici, gdje je bila tema vršnjačko nasilje na internetu i prevencija nasilja djece nad djecom na internetu. Pričali smo jedni sa drugima. To je jedan dobar vid komunikacije zbog toga što su se djeca otvorila djeci i razgovarala sa problemima s kojima se susreću na internetu.
Tu temu je stavila u fokus svog govora pred delegatima Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, a govorila je i o stanju obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Mladi u Bosni i Hercegovini žele da imaju više neformalnog obrazovanja i da u školama učimo zapravo razvijanje kritičkog mišljenja. Zatim sam govorila također i o zanemarivanju djece. Moje mišljenje je da je to posljedica rata.
Amila smatra da mladi mogu postati ozbiljni partneri i vlastima i civilnom sektoru kako bi mijenjali stanje koje, kako kaže, nije baš najbolje u Bosni i Hercegovini.
Mi mladi smo na području naše države Bosne i Hercegovine pokrenuli pokret vrijedne pažnje. Mi se zajedno borimo za to da nas odrasli i donosioci odluka čuju i da nas uključe u rješavanje problema koji se nas tiču. Možda treba više da se slušaju mlade osobe. Nisu sve mlade osobe djeca. Mlade osobe su od 15 do 30 godina.
Ako bi otišla iz Bosne i Hercegovine, Amila kaže, bilo bi to zbog boljih uslova studiranja.
Mislim da bi se vratila kasnije u Bosnu i Hercegovinu jer bi stvarno htjela da dokažem da mlada osoba može uspjeti ovdje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku emisije idemo u Srednju Bosnu. Umjesto da nastave uspješne karijere u većem gradu ili posao u IT industriji potraže u inozemstvu, dvojica prijatelja iz Gornjeg Vakufa Uskoplja odlučila su se vratiti u svoj gradić. Svjesni da biznis u rodnom gradu mogu opterećivati brojni problemi, pa i oni međunacionalni, nakon godinu dana rada, pak oni vide rezultate. Priču ima Marija Avgustinović.
Uspješne IT karijere u Mostaru, Arif Džambo i Nisim Mršić odlučili su prije godinu dana zamijeniti startup biznisom u Gornjem Vakufu Uskoplju. Arif i Nisim vratili su se u rodni grad gdje su pokrenuli firmu za razvoj softvera i kažu posla danas ne nedostaje.
Mi smo imali dole stvarno dobar posao i fina primanja i mogli smo to ostvariti bilo gdje u našoj državi. Ali eto, odlučili smo se da se vratimo ovdje, da pokrenemo neku priču, da pružimo i drugim ljudima iz naše sredine koji studiraju taj fakultet, da imaju gdje obavljati praksu, da imaju nad stalno zaposlenje.
Zajedno s kolegom sam osnovao
softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod zato što se nalazimo u maloj sredini. Zato što je ljudima neobično, jer ljudi koji se bave našim poslom uglavnom idu u veće gradove i idu vani. A eto, mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Kompanija Arnisoft trenutno ima 6 uposlenih i 2 praktikanta. Među njima su Jaida Ivković i Nedim Polić, kojima je to prvo radno mjesto i kažu jedinstvena prilika da u svome gradu rade ono o čemu su sanjali.
Pa, ja sam preko praksi, preko kantona, jedan kolega je pronašao ovu firmu i preporučio me ovdje, a da nije bilo, ja na praksi bi završila u nekoj skroz lijevoj firmi, u opštini ili MUP-u, tako da to baš ne bi bilo uspješno.
Nisam se mogao vidjeti ovako u manjoj sredini, jer u manjim sredinama i nema nekih ovako firmi. To su inače, ne znam, Sarajevo, Mostar, Tuzla. Da bih ostao ovako u nekoj manjoj sredini, još u svojoj sredini, to, ne znam, nisam mogao pomisliti, ali ovo je super.
Svjesni preuzetog rizika, Arif i Nisim tvrde da se kao ni do sada ne nadaju značajnijoj podršci države, te unatoč brojnim nametima koji guše poduzetnike, planiraju otvaranje novih radnih mjesta.
Znači, ono, naš strah je bio te početna ulaganja, da bi nabavili svu opremu, naravno, malo je oprema skupa, ali i tu smo zarizikali, jer ako neko ne zarizika, ne može ni profitirati.
Pa mi se ne oslanjamo previše na to da će nam država pomoći. Mi smo to započeli bez neke lažne nade da će nam neko pomoći. Mislimo da samo sam sebi možemo pomoći sa svojim radom. Normalno, ako bi država nešto pomogla, to dođe kao bonus neki.
U gradu iz koga mladi masovno odlaze i koji nije prepoznatljiv na mapi investitora, Arif i Nisim su zbog svog biznisa postali i medijska senzacija. Iako su imali priliku za uspješne karijere u inostranstvu, povratak je, kažu, bio logičan slijed događaja, a svakodnevni život u gradu obilježenom nacionalnim podjelama je, kažu, mnogo bolji od slike predstavljene u medijima.
Pa na lošem smo glas, ali svi onaj potenciraju tu priču, iako ja mislim da ona nema osnova svog. Znači, mislim da svako ko radi, ko ima neki biznis, uopšte ne preferira da priča o nekim nacionalnim pričama.
Mi smo lokalne patriote i vuče nas ta naša sredina gdje smo odrasli, gdje smo proveli djetinjstvo. Jedino ja kažem u slučaju da baš nema posla. Da baš nema nikakvog posla, možda bi i ja išao van.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
Kenan Suljić iz Srebrenika, učenik Srednje medicinske škole u Tuzli, izabran je za najboljeg srednjoškolca u Bosni i Hercegovini. Aktivan je na mnogo polja, ali ga nekako medicina najviše privlači. Sa svojim timom, također srednjoškolcima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, napravio je aplikaciju za depresiju i mentalne bolesti. Ovaj mladić, bez obzira na činjenicu da mnogi mladi obrazovani napuštaju Bosnu i Hercegovinu, svoju budućnost vidi upravo u zemlji u kojoj se rodio. Tema Ajde Đugum.
Tek mu je 18 godina, već je mnogo toga uradio što su ljudi u Bosni i Hercegovini prepoznali i pohvalili. Ime mu je Kenan Suljić, dolazi iz Srebrenika i učenik je 4. razreda Srednje medicinske škole u Tuzli. Ove godine mreža vijeća učenika u BiH izabrala ga je između 170 mladih za najboljeg srednjoškolca. Kenan kaže da se taj izbor desio spontano i za njega neočekivano.
Sa nas u vrijeme svoj aktivistički rad i rad u nevladnom sektoru bazirao na tome, radim da pospješim prvo sebe da bi onda zajednicu. Međutim, kada se otvorio taj konkurs, prijatelji su mi se počeli javljati i govoriti kao trebao bi da se prijaviš, imaš za to fore i sve što treba tu ti staj. Meni je bilo drago u prvom trenutku, međutim opet sam kako bio skeptičan, ne bih se na kraju na njihov nagovor i prijavio. Nakon tog prijavljivanja nisam očekivao da ću uopće proći u top 20 srednjoškolaca, ne da podcjenjujem sebe, nego jednostavno tu stvar nisam gledao kao nešto gdje bi se mogao iskazati. Kroz nekoliko dana sam dobio mail gdje sam prošao top 20 učenika i onda smo imali mogućnost da i priliku da animiramo što veći broj ljudi online da glasaju za nas i tu bi nam bio taj preduslov ulaska u samo finale. A u finalu nas je čekao intervju sa upravnim odborom mreže vijeća učenika Bosne i Hercegovine, kao i svi ostali uspjesi, priznanja i slično. Tako da sam ja nakon sve te procedure, da kažem, na kraju izabran za najboljeg srednjoškolca Bosne i Hercegovine.
Ovo priznanje mu mnogo znači, jer kako kaže, promijenilo ga je kao osobu.
pokazalo mi je da u životu ništa nije bez razloga i da je sve moguće. Jer koliko god ja vjerovao u sebe, bio sam skeptičan nekim stvarima da bi mi ovo priznanje pokazalo koliko u stvari malo, a s druge strane puno treba da se dođe do jednog priznanja kao što je najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini. Ja sam inače osoba koja sanja i koja ima visoke ciljeve, a moja budućnost jeste u medicini, kasnije ako Bog da, maksilofacijalna ili urgentna hirurgija, a kasnije vidjet ćemo.
Kenan Suljić je član Omladinskog resursnog centra u Tuzli, kao i dio uređivačkog tima CAT projekta koji je usmjeren protiv govora mržnje, nacionalizma, terorizma i svih negativnih stvari u društvu. Bavio se volontarizmom, zanimaju ga pitanja mladih. I tu nije kraj. Ono po čemu je za sada poznati aplikacija Depresija App. Put ka pokretanju aplikacije trajao je skoro godinu dana, a započet je malim školskim projektom o temi depresije.
Započeo sam sa svojim razredom sitni mali projekat o depresiji i depresivnim poremećajima koji dan od dana imamo sve više prisutan u našem društvu, da bi se kasnije to proširilo na nešto veće. U januar ove godine na Buruč Univerzitetu u Sarajevu je bilo organizovano Start Me Up High School takmičenje gdje su mladi imali priliku da sa svojim idejama dobiju priliku da to iznesu i da dobiju same investicije i financije kako bi to ostvarili. Tako da smo tu među preko 100 učesnika pobijedili, osvojili prvo mjesto, moj tim ja, koji sam sačinio lično i napravio ekipu u bosansko-hercegovačku pravom smislu te riječi gdje sam spojio srednju Bosnu, sjeveroistočnu Bosnu kao i Hercegovinu. I trenutno smo mladi koji su napravili aplikaciju protiv depresije i depresivnih poremećaja i prvi smo u svijetu po tome jer smo sam naš proizvod spojili sa zdravstvenim ustanovama i to nikada niko na svijetu nije uradio.
Depresija kao tema za startup nametnula se logično bez obzira na činjenicu da su aplikaciju radili tinejdžeri.
Pa tinejdžeri jesu mladi puni života, međutim način života koji se danas vodi među svim populacijama ubrzao je sam ritam i dovodi do toga da iz dana u dan imamo sve veći problem sa gubitkom strpljenja, nervozom, pa na kraju što i jeste najgore neki od mentalnih poremećaja. Sve se to provlačilo kroz lab dok nisam došao do podataka iz Zavoda za zdravstvo Tuzlanskog kantona, gdje sam uvidio da imamo preko 1500 prijavljenih bolesnika i to me zaintrigiralo što je stvari sa svim onim ljudima koji ne znaju, nemaju i ne mogu naći način da se obrate stručnoj osobi. Definitivno naša ciljna grupa jesu tinejdžeri i adolescenti, međutim mi se baziramo na cjelokupnu populaciju jer naš cilj je zdravo društvo, cjelokupno u Bosni i Hercegovini, ne samo mladi, ne samo stari, nego svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I u nastavku emisije govorimo o mladim i pametnim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole u Tuzli, Enisa Kalfić, Amina Nišić i Alem Tukić su na natjecanju održanom na Yale Univerzitetu u Americi osvojili 3 zlatne i 1 srebrnu medalju u kategorijama debate, pisanja eseja i kvizovi znanja. S njima razgovarala Maja Nikolić.
Među 6000 srednjoškolaca iz cijelog svijeta raspoređenih u 700 timova u jednom od najprestižnijih natjecanja u debatama, priznanja su osvojili učenici Srednje međunarodne škole u Tuzli, Enisa Kalfić, Amina Nišić i Alem Tukić. Alem kaže da su najviše raspravljali o filantropiji, odnosno socioekonomskim temama.
Tema nam je bila da li direktori velikih kompanija trebaju da budu kao trenirani da budu filantropi. Pa zauzeli smo taj stav da su i direktori velikih kompanija zapošljavani od strane vlasnika i da oni ne moraju nužno da imaju milijarde i samim time ne moraju da budu filantropi, što je donekle i logično. Jel?
Amina Nišić, maturantica međunarodne škole, kaže da je bit ovako velikih natjecanja naučiti zauzeti stav o važnim životnim pitanjima.
Dobijemo 6 tema i s tih 6 tema izaberemo, ali timski se onako dogovaramo, pomažemo jednim drugim, to tako, mislim, tako ide ta kategorija, i onda pišemo, ali tako je se. Ako baš imamo slobodu da pišemo onako kako hoćemo, možemo napisati pjesmu na tu temu, ako hoćemo, možemo jednu riječ ostaviti, znači sva sloboda je u našim rukama da pišemo onako kako hoćemo.
Enisa Kalfić, učenica 3. razreda Srednje međunarodne škole u Tuzli, već nekoliko godina sudjeluje u regionalnim natjecanjima učenika. Nakon što su ostavili zapažen rezultat u Hagu, Enisa nam priča da su se odlučili i za svjetsko natjecanje u debatama.
Pa ja mislim samim time što imamo predstavnike svoje zemlje na takvim takmičenjima, mi razbijamo predrasude o našoj zemlji i samim time pokazujemo da smo i mi ova današnja generacija Z koja je dosta napredna i koja ima jednostavno uvid u sve u svijetu, zato što nam je to tehnologija jeli omogućila da znamo o svemu pričati, da možemo biti govornici i raspravljati o bilo kojim temama, što je cilj ovog takmičenja u stvari, da budemo na neki način intelektualci koji mogu raspravljati o bilo kojim temama na korektan način.
Profesorica engleskog jezika u Međunarodnoj školi u Tuzli Jasmina Selimović ističe da je natjecanje na Yale Univerzitetu u Americi jedno od najprestižnijih.
Pa sami nazivi kaže World Scholars Cup, znači svetsko takmičenje svih školaraca, odnosno juniors and seniors, znači mlađeg uzrasta i starijeg uzrasta. To je veoma važno takmičenje jer na debati nekad dobiješ negaciju, a ti su stvari za to, na primjer za filantropiju ili za neka društvena pitanja, i naravno učenici imaju 15 minuta da se pripreme i da u ti 15 minuta se saglase kao tim kako će oni iznijeti s vami.
Učenici Međunarodne škole u Tuzli već se pripremaju za nova velika natjecanja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Za emisiju Glasom mladih, Maja Nikolić.
Pred kraj emisije teme i sporta. Da se mladi i uspješni ljudi, ukoliko žele uspjeh, ponajprije moraju pouzdati u sebe, ali i roditelje, pokazuje primjer mladog atletičara Stefana Stanivukovića iz Laktaša, koji nastupa za atletski klub Banja Luka. Ovaj student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci prvak je Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u dvorani na otvorenom već 5 godina, u skoku u dalj i u troskoku, a također je ekipni prvak države u štafeti 4x100 metara. S njim o dosadašnjim uspjesima, problemima i ciljevima razgovarao Gojko Veselinović.
Koliko se baviš s ovim sportom s obzirom na rezultate koje si osvojio i možeš li nas podsjetiti koje su to sve medalje, titule i koje trenutne rekorde držiš?
Bavim se 4 godine, uskoro 5 godina, prije toga sam trenirao 5 godina gimnastiku. Moji najznačajniji rezultati su to što sam već 5 godina prvak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u skoku udalj, nešto manje u troskoku, i zajedno sa svojim kolegama sam već, da i to napomenem, već 2 godine prvak BiH u štafeti 4x100.
Koje trenutne rekorde držiš, što nam nisi spomenuo?
Držim rekord kluba kao i rekord, na primjer, malih olimpijskih igara koje se već održavaju duži niz godina u Republici Srpskoj. Moj lični rekord je 6.94 i sa njim sam ostvario ove godine, ajmo reći, visoko 6. mjesto, s obzirom za naš uslov visoko 6. mjesto na Balkanskom prvenstvu koje se održalo u Rumuniji.
S obzirom da imaš tek 19 godina, koliko odricanja i rada je potrebno da bi se ostvarili vrhunski rezultati, s obzirom da znamo da si student?
Pa mnogo odricanja, mnogo rada, pogotovo još zato što putujem svaki dan iz Laktaša, po cijeli dan, na primjer škola, fakultet, vraćam se i još pored toga ostajem na treningu ili dođem prije fakulteta na trening i po cijeli dan nisam kući, to je jedna od glavnih odricanja koje, ajmo reći, teško. Mnogo je zamorno, prije svega psihički, i onda automatski ne može ni trening da se odradi kako treba.
Šta je sve potrebno od materijalnih financijskih sredstava da bi se postigli vrhunski rezultati, i uslovi treniranja i treneri i sve ono što je neophodno, koliko to sve iziskuje i novca i vremena?
Svaki vikend kada dođe sezona putujemo na takmičenja, naravno jedan dio klub plaća, ali idemo na takmičenja pa neka treba plaćati smještaj, pa idemo na pripreme koje traju 20 dana i sve to naravno treba spremiti i opremu i za obući se i naravno ponijeti za troškove. Veliki su, a da ne pričam još ovako za neke vrhunske rezultate, potrebne neke stvari kao što su na primjer masaža, bazen za relaksaciju poslije treninga, i to naravno ja to većinom ništa i ne idem pošto za taj luksuz nemam toliko ni uslova, a ovo što imam to trošim čisto, ono, ajmo reći, da se trenira i za neke umjerene rezultate koliko našim mogućnostima, da.
Kako pronalaziš sredstva, da li od roditelja sam zarađuješ ili imaš podršku od nadležnih institucija?
Najveća podrška su mi roditelji, od njih to je mi jedini izvor financiranja. Naravno ja još radim ovako nešto sa strane kad stignem, ali to je čisto onako siđa, čisto da namirim te neke troškove kao što su autobus, toliko mi to pokriva, ništa više. Na mojoj Laktaškoj opštini, eto tu moram reći da sam ove godine jedino dobio jednokratnu pomoć od njih u iznosu od 200 maraka, a u Banja Luci sam predavao i za jednokratne pomoći i za republičku stipendiju, sve sam odbijen. odbijen, tako da ne mogu reći da imam nikakvu podršku od institucije.
Kakvi su naredni planovi s obzirom da je kraj sezone na otvorenom?
Da odradim ovaj pripremni period do sljedeće sezone kako treba. Glavno mi je da ne bude nikakvih povreda, pa sljedeće godine ćemo vidjeti. Cilj mi je da ostvarim što bolji lični rezultat, da popravim, naravno ću da napredujem, a vidjet ćemo usput, možda to donese i neke norme za neka veća takmičenja. Glavni mi je san da odem jednog dana na olimpijadu. Imam za 2 godine evropsko prvenstvo do 23 godine i to mi je, ajmo reći, jedan glavni cilj prije olimpijade da probam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina dobila je vicešampiona svijeta u karateu u kategoriji mlađih seniora. Medalju je na svjetskom prvenstvu u Čileu osvojio 18-godišnji Hamza Turulja iz Sarajeva. Riječ je o još jednom velikom uspjehu individualnog sporta u Bosni i Hercegovini, a za taj uspjeh su u najvećoj mjeri zaslužni njegovi treneri i obitelj. Pomoć države i ovaj put je bila minimalna. Selma Boračić, Mršo.
18-godišnji Hamza Turulja u dvorani karate kluba Okinawa u Sarajevu provodi sedmično i do 18 sati. Želja da počne trenirati ovaj sport Hamzi se javila sasvim slučajno kada je imao 7 godina. U osnovnoj školi vidio je letak koji ga je privukao da se upiše u karate klub.
Pa karate je poseban zato što je to većinom kognitivni sport. To je zaista se puno mora razmišljati i tu ne pobjeđuje ni jači ni brži nego onaj pametniji koji više razmišlja. Zato sam ga zavolio, zato što ne može neki sileđa biti prva u karateu, već stvarno neko koji je pametan.
Za njegove uspjehe u velikoj mjeri je zaslužan tim njegovih trenera sa kojima sarađuje duži niz godina. Jedan od njih je i trener Adnan Bešić.
Za šampiona jednog morate imati psihofizičke karakteristike. To je neki preduslov da bi se šampion mogao postati u bilo kom sportu. Hamza je zaista jedan momak sa tim karakteristikama, psihofizičkim, znači to je prvo. Druga stvar je ova naša sala koju imamo i ove njegove sparing partneri, njegove kolege. Evo, na primjer, tu i nije nam cijela ekipa, Rijad Žuho, na primjer, jedan od glavnih njegovih sparing partnera i zaista bez kvalitetnih sparing partnera, dobre sale, kvalitetni trenažni procesa, to je također nemoguće.
U proteklih 11 godina Hamza je ostvarivao zapažene rezultate na europskim, balkanskim i državnim prvenstvima, no zasigurno će najviše pamtiti nedavni nastup na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore u Čileu, gdje je osvojio 2. mjesto.
Pa naravno, to je jedan zaista veliki uspjeh koji sam uspio da ostvarim. To je kruna dosadašnje karijere, to jest ovog truda do sada. Ali naravno, to je već sada prošlost, mi idemo dalje i imamo sljedeće takmičenje.
Ovo je još jedan veliki uspjeh individualnog sporta u Bosni i Hercegovini koji je donio ogromnu promociju države u svijetu. Podrška države i ovaj put bila je na niskom nivou.
Pa jako je teško s obzirom u kakvom stanju se država nalazi i koja nedovoljno zaista promoviše sport i ulaže u njega, ali mi se trudimo svojim entuzijazmom i svime što ovaj sport nosi da što bolje predstavljamo ovu državu.
Međutim, ovog uspjeha ne bi bilo da Hamza nema veliku podršku svojih roditelja, prije svega oca Ahmeta, koji je nekada trenirao fudbal i judo.
Zaista najiskrenije hvala, što bi se reklo, bankama za kredite, hvala prijateljima bližim koji su nam pomogli u datom trenutku i samostalno smo se nekako pokušavali izboriti s tim vezano za putovanja, vezano za hranu. Sva takmičenja koja su bila manje više do zadnjih momenata sada kad je bilo ovo vezano od Ministarstva za sport i kulturu gospodina Mirvada Kurića. Za prošlo svjetsko prvenstvo pomogao je Hamzi još jednom momku što je išao iz kantona Sarajevo, sad ovima. Imali smo od općine Stari grad par isto tako, a sve ostalo za sve ove godine, 11 godina, najviše je na nama roditeljima bilo.
Hamza je već počeo pripreme za sljedeće nastupe na međunarodnim takmičenjima. Njegovi sljedeći ciljevi su medalje na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji i Evropskom prvenstvu iduće godine u Budimpešti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Saša Lozar, zagrebački je pjevač mlađe generacije, na muzičkoj sceni uspješno djeluje nekih 15 godina. Pored muzike, u Hrvatskoj je popularan i kao radijski voditelj. Za publiku priprema drugi po redu album, a posljednjih godina sve svoje obožavatelje uglavnom počasti sa 2 do 3 singla godišnje. S njim razgovarala Dragana Erjavec.
Bude ljubav moja jedina,
Saša Lozer sve svoje fanove ovih dana je obredovao sa svojim novim singlom pod nazivom Budi. Pjesmu je radio sa dugogodišnjim suradnikom, hrvatskim glazbenim producentom Predragom Martinjakom Pegijem. Riječ je o pravom ljetnom plesnom hitu, kaže Saša.
Pa ja sam stvarno jako zadovoljan. Evo, nakon ono duge karijere, napokon sam ono našao suradnike koji, s kojima volim raditi, s kojima ono pjesme stvarno prihvaćaju publika i kritika, pjesme na koje se ono zajedno pjeva pleše, tako da nakon Dajno, nakon Da i ova pjesma Budi je definitivno baš dobro sjela ljudima i najdraže mi je kad ti neko spontano onako dođe na cesti, kako ti je dobra ona nova stvar, bez da pitaš. Tako da, to su sve reakcije koje, i to mi zapravo sve govori da sam na nekakvom ono dobrom putu.
U proteklih 10 godina Saša je uglavnom svake godine objavljivao singlove, a za kraj godine najavljuje i svoj drugi samostalni album.
Napravit ćemo nešto, neku vrst, ajmo reći, iznenađenja za album.
Na pitanje koji tu muzički žanr njeguje u svojim pjesmama, Saša je odgovorio.
Pa ja mislim da je to jedan onako, jedan dobar pop sa temeljima funka i soula, nešto na čemu sam ja nekako odrasao, nekako opet da je ono, da je blisko nama, da je neka dobra melodija, da ima neki catch, da je dobar tekst, da ljude pokreće, tako da to je nekako, znači nekakav dobar pop sa bazom funka i soula. Daj volim, ako mogu sam,
da zaboravim na nju sve navike. Prije nekoliko mjeseci Saša je održao i uspješan koncert u zagrebačkom klubu Sax.
Sax je bilo odlično, baš ono kad sam se iznenadio da koliko nisam ono puno imao zapravo takvih nekakvih samostalnih koncerata, dok se u zadnje vrijeme nisu počele događati te neke veći uspjesi sa singlovima, pa onda ono uvijek te iznenadi kad naša ono publika pjeva s tobom, kad odreagira na svaku tvoju zamisao. To je onako, to je posebno, to ti daje potvrdu da je to dobro što radiš i da zapravo treba samo nastaviti, da se sve isplatilo.
Muzika nije jedino Sašino zanimanje. U Hrvatskoj je duži niz godina uspješan voditelj na radiju Antena Zagreb.
Pa gle, na šta, nekako da bi radio stvari koje voliš tu kod nas, moraš jednostavno si olakšati i nekako možda radio mi je bio moja neka baza sigurnosti, naravno što financijska, što ovako, da jednostavno mogu raditi glazbu koju volim i da onda ne moraš raditi nikakve kompromise koje nećeš. Radio je na kraju krajeva vrlo usko vezan uz apsolutno glazbu i ja sebe volim ono reći da sam ono čovjek od javnosti, od showbiza, tako da su to sve neke stvari kojima se ja bavim usko povezane. Radio mi se ono dogodio slučajno, a onda sam se ono polako i ono zaljubio u taj medij, jer je ono nevjerojatno topao, blizak i jako brz i ta neka komunikacija s publikom je stvarno posebna preko radija.
O mogućim nastupima po Bosni i Hercegovini Saša kaže.
Jako bi volio da se u Sarajevu dogodi tako nešto i radi se na tome definitivno. Naravno da to ovisi o vama i o svima koji bi voljeli malo onako jedan fresh i moderni plesni zvuk da se čuje i odgovaram na sve pozive. Nije uopće problem. Ja jako volim Sarajevo i puno puta sam gostovao i po radio stanicama i ovako privatno, jer ne mogu opisati, jako dobro se tamo osjećam. Ja vam jako volim ovoga hranu, tako da kad dođem kod vas vraćam se punog želuca i punog srca iz Sarajeva.
Saša se posljednji godina proslavio i učešćem u televizijskom šovu Tvoje lice zvuči poznato, gdje je u jednoj od sezona i pobjedio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih, posljednja u 2019. godini. U ovoj emisiji izdvojili smo neke od najboljih priča koje smo objavili proteklih mjeseci. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katavić.